12-chi bob. Angliyaga qaytib kelgach, janob Jon maktabida ishlashni davom ettirdim. Otam ko'z o'ngimda so'lay boshlardi. Uni ko'tarib olib, aylantirishga olib chiqardim. Onam avvalgiday ko'pincha uyda bo'lmasdi. Ota-onam bilan birmuncha vaqt yashab, o'zimga bilinmagan holda ularning o'rtasidagi munosabatlarni asta-sekin tushuna boshladim. Ular juda g'alati juftlik edi. Ikkisi ham Angliyada tug'ilgan, ammo italyan va xitoy madaniyatiga xos bo'lgan talabchan an'analarda tarbiyalanishgan. Ikkala oila a'zolari ham ularning nikohiga qarshi chiqishgan. Buning ustiga ikkala tarafdan ham ular badarg'a qilinganlar. Ularni madaniyatida o'xshashlarga qaraganda ko'proq tafovutlar mavjud. Onam oldingidek o'zining kelib chiqishidan faxrlanib yurardi. Uning kibrli xulqi atrofdagilarni o'zidan nariga tarardi. Uning tabiati juda nozik bo'lib, chiroyli va ko'rkam kiyinishni yaxshi ko'rardi. Shu sababli u o'zini erkin tutardi. Biroq otamning kasalligidan keyin onam o'zgardi. U oldingidek boy va badavlat yashashdan, yaxshi kiyinib, yaxshi yeb ichishdan umidini uzdi. Lekin baribir oldingi qiliqlari hech qolmadi. Onam Knightsbridge va Regent Streetdagi qimmatbaho magazinlarga borib, u yerda soatlab qolib ketishlari mumkin edi. Ammo baribir u arzon munitsipal uyga qaytib kelardi va shahar kengashining ba'zi xarajatlarini qoplash uchun davlat tomonidan beriladigan yordam puli bilan cheklanib qolardi. Boshqa hech qanday chora yo'q edi. Vaqt juda tez o'tib ketardi. Maktabdagi ishlarim borgan sari ko'payib ketgani uchun janob Jon bir necha bor mening maoshimni oshirdi. Olgan pulimning hammasini ota-onamga olib borib berardim. Shuni ham aytib o'tishim kerakki, turli musobaqalarda ishtirok etishim uchun barcha yo'l xarajatlarini Kunfu Xalqaro Federatsiyasi to'lardi. Hozirga qadar men yengilmas jangchi bo'lib kelardim. Shuning uchun ham Kunfu Federatsiyasi a'zolari mening kelajakdagi martabamga ma'lum bir qiziqish uyg'otdilar. Tez orada kunfu bo'yicha dunyo chempionatida ishtirok etishga meni ko'ndirdilar. Avvaliga bu g'oya menga unchalik yoqmadi. Kunfu bo'yicha ko'plab buyuk ustalar federatsiya homiyligi tomonidan o'tkaziladigan chempionatlarning hech birini tan olmasdilar. Chempionat so'zining o'zi kunfuga hech qanday aloqasi yo'q edi. Ustalar musobaqalarga o'z shogirdlarini faqatgina bir maqsadda jo'natadilar. Jang texnikasini takomillashtirish va rivojlantirish uchun. Kurashchini dunyo tan olishi, xushomadgo'ylik va laganbardorlik buyuk ustalar ko'z o'ngida hech narsaga arzimasdi. Mening nazarimda dunyo chempioni unvonini o'z bilarmon, kekkaygan, uyatsiz odam olib yurishi mumkin, dedim men do'stim Kingsliga. Janob Jon maktabidan uyga qaytayotganimizda. Mana meni olaylik. Men nima uchun jang qilaman? Faqatgina ustozim Lousini mashhur qilish uchun. Do'stim, qo'ysang-chi. Senga nima? Kel, rozi bo'lgin, o'z ustozingni butun jahonga mashhur qilishga senda imkoniyat tug'ildi, deb e'tiroz bildirdi Kingsli va tirjayganicha biqinimga turtib qo'ydi. Keyin esa Toni 10 ming funt pul mukofotini nima qilishingni yaxshilab o'ylab ko'r. Yoki sen pulni nimaga sarf qilishni allaqachon o'ylab qo'yganmisan? Har qanday vaziyatda Kingsli mening kayfiyatimni ko'tarishga usta edi. Ehtimol u haqdir. Uning aytganlarini Lousi bilan muhokama qilishim kerak. Men uzluksiz 3 yil davomida jahon chempionatlarida qatnashib keldim. Bir marotaba Tailandda va 2 marotaba Gonkongda. Bu kabi musobaqalar kontaktsiz janglar, ya'ni ular kontaktli janglardan farqli o'laroq og'riqsiz usullar yordamida o'tadi. Shunday qilib, hech bir qatnashchi jiddiy jarohat olmaydi. Jangchilar o'zlarining mahoratlarini namoyish qiladilar. Shu 3 yil davomida har doim men final birinchiligidagi albatta mahoratli jangchilar to'rtligiga kiritilardim va shundan men chinakam qoniqish hosil qilardim. Ma'lum va mashhur buyuk usta Gong Xiufunning shogirdi Sianlik Li Chonpo mening raqiblarim ichida eng ashaddiysi bo'lgan. Shu yillar davomida Buddha ibodatxonalarida o'tkaziladigan turli namunali chiqishlarda biz bir necha bor jang maydonida uchrashganmiz va ikkimizda ham bir-birimizga nisbatan hurmat yuzaga kela boshladi. O'zaro hurmat haqida gap ketganda raqiblik tuyg'usiga o'rin qolmaydi. Ikkalamiz ham birday jiddiy ta'lim olganimizni va har qanday jangga bir xil maqsadda maydonga chiqayotganimizni tushunardik. Va men 2 yil davomida uzluksiz Li Jongpo'ni ustidan g'oliblikni qo'lga kiritardim. Men ishtirok etgan 3-chi jahon chempionatida Li Jongpo qatnashmadi. Shuning uchun ham so'nggi chempionat birinchiligida men hech bir qiyinchiliksiz g'alabaga erishdim. Pul mukofotini bobomga topshirishdi. Bobom esa albatta pulning katta qismini mening hisobimga o'tkazdi. O'z navbatida men ham ulkan ulushni ota-onamga berdim. Aynan shu vaqtda menga boshqa ishni, ya'ni Kunfu xalqaro federatsiyasida ishlashni taklif qilishdi. Butun dunyo bo'ylab kunfu maktablarida olib borilayotgan ishlarni nazorat qildim va u yerda faoliyat ko'rsatayotgan murabbiylarni ro'yxatga olib yurdim. Federatsiyaning asosiy g'amxo'rligi kunfu san'atining haqiqiy yo'lidan og'masdan borib, ta'lim va murabbiylikni birga olib borishdir. Tashkilotni pul bilan ta'minlash asosan tashkilotni homiylikka olgan qo'riqlash tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Qo'riqlash firmalari o'z xizmatlarini qonuniy hukumatga, tashkilotlarga va shaxsiy qo'riqlashga muhtoj bo'lgan grajdanlarga taklif etadilar. Kunfu xalqaro federatsiyasidagi bo'sh o'ringa ishga qabul qilingandan keyin tez orada qo'l jangini olib borish usullarini yangi kelgan o'quvchilarga o'rgata boshladim. Oylik maoshdan tashqari menga turlicha imtiyozlar berildi va yaxshigina pul to'lashardi. Mototsikl va Shvetsariyada xizmat maydoni ajratib berishdi. Jenevada esa Rue de la Confédération asosiy o'quv korpusi yonida kvartira berishdi. Federatsiya o'quvchilarni asosan sobiq harbiy xizmatchilar orasidan tanlab olardi. Shuning uchun ham bu yerda turli millat va ijtimoiy tabaqa vakillari bilan tanishishga muvaffaq bo'ldim. Bular jismonan baquvvat, jasur yigitlar edilar. Ularning ko'pchiligi Fransuz chet el legioni, Britaniya armiyasini desant diversioni va Amerika qurolli kuchlarining vakillari bo'lardilar. Ularning hammasi jangovar tayyorlov kurslarini o'tganlar. Qo'l jangi usullarini yaxshi bilganlar. Har qanday jangovar texnika va qurollardan foydalanishni a'lo darajada bajarardilar. Ammo federatsiya doirasidagi ta'lim va trening asosan o'quvchilarni turli obyekt va ma'lum shaxslarni himoya qilish va qo'riqlash professional ko'nikmalarini rivojlantirib, takomillashtirishga qaratilgan maqsadlarni ko'zlardi. Binobarin, shunisi aniqki, bu yigitlar avvalambor dunyoning eng asl zodalari, boy-badavlat va zabardast odamlarning himoyasi uchun javob berganlar. Shogirdlarimdan har biri o'z vaqtida harbiy o'quv bazalarida maxsus tayyorlov kurslarini o'tganlar. Ammo mening asosiy vazifam xavf soluvchi vaziyatlarda qo'l jangi effektiv metodlardan biri ekanligini ularga ko'rsatishdan iboratdir. Qo'l jangini asosiy usullariga ularni o'rgatish uchun bir necha hafta vaqtim ketdi. Ular raqib bilan uzviy kontaktda bo'lgan vaziyatlarda professional ko'nikmalarni ishlab chiqishda va rivojlantirishda, garovga olingan odamlarni ozod qilishda, dushmanni quvishda va ta'qib qilishda, ularga ishonib topshirilgan kimsalarni himoya qilishda faol ishtirok etganlar. Vaqt o'tgani sayin bizning o'rtamizdagi munosabatlar do'stona aloqalarga aylandi. Kunfu jangovar san'atiga o'rgangan zarbadast yigitlar o'z vaqtlarini turlicha do'stona kechalarda o'tkazishni yaxshi ko'rardilar. Mashqlardan bo'sh vaqtlarimizda biz mahalliy klub va barlarga borishni yoqtirardik. Yigitlarimizni ko'pchiligi narkotiklar qabul qilishardi. O'zlarini yo'qotib qo'ygunlaricha spirtli ichimliklarni iste'mol qilardilar. Shaxsan men o'zim bunday salbiy holatlardan mustasno edim. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday sharoitlarda ham individual tayyorgarligimga kuniga albatta 5-6 soat vaqt ajratardim. Men har doim yuksak darajada bo'lishim lozim. Bu esa faqat sog'lom hayot tarziga bog'liq edi. Shu bilan bir qatorda tan quruvchisining hayot tarzida meni juda ko'p narsa o'ziga maftun qilardi. Masalan, butun vujudingni qamrab oluvchi xavfni his qilish. Bundan tashqari, tan qo'riqchilari doimo nihoyatda boy va badavlat zotlar ahli o'rtasida bo'lardilar. Mijozlar hayotini to'kinch sochinligi, dabdabali uylarda yashash, umuman olganda zo'r hayot kechirish yuqori tabaqadagi boyvachalarning qo'lida edi. Yaqin do'stlarimdan biri kanadalik Jin Lom bo'lgan. Do'stim novchidan kelgan, qaddi-qomati kelishgan, sochlari qalin va jingalak, doimo jilmayib turadigan yigit edi. Shuningdek, u hazil mutoyiba qilishni yaxshi ko'rardi. Yaqin o'tmishda u fransuz chet el legiondagi o'quv bazalarida tayyorgarlikdan o'tgan, so'nggi yillarda esa turli xavfsizlik xizmatida agent bo'lib ishlagan. Kunlarning birida kechqurun do'stim Jin bilan kechki ovqatga yo'l oldik. Biz bilan birga Belgiyadan kelgan Sasha va Hindistondan Muhammad bor edi. Tamaddi qilib bo'lgach, hech narsani o'ylamay ularning suhbatiga quloq tutdim. Yigitlar bir-birlariga o'z xo'jayinlari haqida gapirib berar edilar. Juda omadim kelgan yigitmanda, deb maqtandi Jin. 3 oydan beri Mavrikiyadagi plyajdaman. Odamga yana nima kerak? Okean bo'yida hashamatli uyim, yaxtam, Jaguar yoki xohlasam BMW 7 rusumli mashinalarim bor. Ishim zo'rda. Sen shuni ish deb o'tiribsanmi? Bularning hammasi safsata. Sen undan ko'ra ish haqida gapir, deb g'ij-g'ijladi Jinni Muhammad. Yaxta palubasida cho'zilib yotib, qornini silash, men zerki bo'lardim, kulimsirab dedi u. Jin xafa bo'lgandek ko'rindi. Lekin zo'r paytlar. Mening xo'jayinim biznes olamida ko'pdan beri ish yurtardi. Qo'ysang-chi, garov o'ynab aytamanki, xo'jayining senga qandaydir bo'lmag'ur ishlarni buyurgan. Masalan, okeanda sayr qilish uchun qayiqni suvga tushirgin, deb aytgan. Ha, qurolimni ehtimol plavkamning ichida saqlagandirman, a? Jin go'yoki plavkasining ichidan pistoletni olib, xayoldagi pistoletni Muhammadga qaratdi. Muhammad esa qah-qah otib kuldi. Janob olilari xavotir olmasinlar. Men hamma narsamni o'zim bilan olib yuraman, deb qo'shib qo'ydi hindistonlik ko'krak karmonini urib qo'yar ekan. Qoidaga ko'ra tansoqchisi hech qachon o'z quroldan ajralmaydi. Toni, quloq solginda, sen nimadan qo'rqasan? So'radi Sasha qolganlarga ko'z qisib. Nahotki murabbiylikni tashlab jiddiy ishlar bilan shug'langing kelmayapti. U to'g'ri gapiryapti, dedi Muhammad. Sen o'z vaqtingni bekorga sarf qilmoqdasan. Bu boyvachalarni yolg'iz ledilari to'g'risida bir o'ylab ko'rginda. Ular faqat uxlaydilar va senday yoshgina kelishgan yigit ularni qo'rqlayotganini ko'radilar. Hammalari kulib yuborishdi. Albatta-da, balki men ham sizlar kabi bunday boyvachi xonim uchun moda bo'lgan qimmatbaho aksessuarga aylanmoqchidirman, dedim kulimsirab. Gap bir pasda o'z tan soqchilarini brilliantli taqinchoqqa yoki mo'ynali shubaga o'xshatib maqtanib yurgan xonimlar haqida latifalarga o'tib ketdi. Lekin hammasi ham bu qadar oson emasdi. Agar hazil qilmay jiddiy gapiradigan bo'lsak, bu yigitlar dunyo miqyosidagi shaxslarni va tadbirlarni xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etishi mumkin bo'lgan qo'rqmas jasur ekanliklarini men tushunib turardim. Bu yigitlarni chin ko'ngildan professional zodagonlar deb atash mumkin. Chunki ular ta'lim olganlaridan keyin terroristik hujum yuz bergan holatda qasos olish quroliga aylanadilar. Ular dunyodagi mashhur zotlarni, diplomatlarni, qirol oilasi a'zolarini va yuqorida turgan hukumat xizmatchilarini xavfsizligini ta'minlashda butun javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar. Ha, alpqomat yigitlar o'zlarini to'liq ishga bag'ishlashlarini men ko'z oldimga keltirishim mumkin. Federatsiya qo'riqlash tizimiga o'tish qarorimni qo'llab-quvvatladi va malakali tan qo'riqchisi uchun zarur bo'lgan ta'limni olishga va barcha o'quv mashg'ulotlarga qatnashishga sarflanadigan pul mablag'ini ajratib berdi. Ko'p o'qishga to'g'ri keldi. O'qotar qurollar turli sistemalar haqida men hech narsani bilmasligim aniq bo'ldi. Ammo tez orada turlicha qurollardan foydalanishni o'rganib oldim. Qolaversa, yuqori malakali merganga aylandim. Biz optik nishonga olish vintovkalardan, tezotar yarim avtomatik karabinlardan, 12-chi kalibrli duxovoy drobovliklardan, shuningdek turlicha ko'rinishdagi qo'l to'pponchalaridan, pistolet va revolverlardan foydalanishni o'rganardik. Shunday bo'lsa-da, hammasidan ham qo'l jangida o'zimni avvalgidek dadil his etardim har doim sovuq o'qotar qurollarni afzal ko'rardim. Bu masalada instruktorim bilan mening qarashlarim bir xil edi. Instruktor pichoq va boshqa sovuq qurollardan, shu jumladan sanchiladigan va kesadigan qurollardan to'g'ri foydalanishni bizga o'rgatardi. Uning kelib chiqishi Birmadan. U ham men singari shunga o'xshash ta'limni va tayyorgarlikni bolaligidan boshlagan ekan. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tish lozimki, kunfuning ma'lum va mashhur yo'lbars usuli qadimiy Birmada paydo bo'lgan. Shuning uchun bu instruktor ko'pincha pichoq yoki maket yordamida yo'lbars hujumini va blokni ko'rsatishni menga buyurar edi. Albatta, buning ajablanadigan joyi yo'q. Zero, yoshligimdan yo'lbars usuli bo'yicha jang qilib kelganman va bu sohada katta muvaffaqiyatlarga erishganman. Aytib o'tganlarimdan tashqari, avtomobilni xavfsiz boshqarish borasida o'qish kurslarini tamomlaganman. Shuningdek, xavf-xatar signalizatsiyasi yuzasidan xizmat ko'rsatishni va tashqaridan nazorat qilishni, paramedisinani, xalqaro jinoiy huquqlarni, terrorizm bilan kurashishni, portlovchi moddalar bilan ishlashni va boshqa fan sohalarini qunt bilan o'rgandim. Sabot va matonat bilan o'qishga to'g'ri kelardi. Ayniqsa, yozma ishlar ko'p o'tkazilardi. Bularning hammasidan tashqari, biz chet tillarini astoydil o'rganardik. Barcha qiyinchiliklar oldida chekinmasdim. Shuning uchun ham barcha fanlardan yuqori baholar olganman. Vaqt yashindek tez o'tib ketdi. Mana men tan qo'riqchisi qasamyodini qabul qilishga tayyor bo'ldim. Bizning shiorimiz Deum Salem Timidus. Faqat Xudodan qo'rqamiz. Mening kulgimni keltirdi. Axir men hech qanday Xudodan qo'rqmasdim. Qolaversa, men uchun ichimdagi tanho Xudodan tashqari boshqa Xudo mavjud emasdi.